Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kikutangazia kutoka hapa Marekani. Leo ni Jumanne ya tarehe 23 Februari mwaka 2021. Mimi ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya ajira. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la kazi la Umoja wa Mataifa ILO iliyotolewa hii leo mjini Geneva, Uswisi, majukwaa ya kazi ya kidijitali ulimwenguni yameongezeka mara 5 katika muongo mmoja uliopita, ingawa kunahitajika utatuzi wa adha zinazoambatana na ukuaji huo. Tupate ufafanuzi kutoka kwa taarifa ya Ahmedio Olotu.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya ILO ya ajira ulimwenguni na mtazamo wa kijamii mwaka 2021, jukumu la majukwaa ya kazi ya kidijitali katika kubadilisha ulimwengu wa kazi yanatoa fursa mpya za kazi, yakijumuisha wanawake, watu wenye ulemavu, vijana na wale waliotengwa katika masoko ya jadi ya kazi. Majukwaa pia yanaruhusu biashara kupata nguvu kazi kubwa yenye ujuzi tofauti tofauti, huku wakipanua wigo wa wateja wao. Ripoti hiyo iliyowahoji wafanyakazi 12,000 na wawakilishi wa makampuni ya biashara 85 kote ulimwenguni katika sekta mbalimbali inazingatia aina mbili kuu za jukwaa la wafanyakazi wa kidijitali, yani majukwaa ya wavuti mtandaoni ambapo kazi zinafanywa mtandaoni na nje ya ofisi, na majukwaa yale ambapo yanamtaka mfanyakazi kuwa mahali fulani, mfano madereva wa teksi na wasambazaji wa huduma. Ripoti inasema kuna changamoto mpya kwa wafanyakazi na biashara, ambapo changamoto kwa wafanyakazi wa mtandaoni zinahusiana na hali ya ufanyaji kazi, mapato na ukosefu upatikanaji wa ulinzi wa jamii, uhuru wa kujumuika na haki za kujadiliana kwa pamoja. Saa za kufanya kazi zinaweza kuwa ndefu na zisizotabirika. Nusu ya wafanyakazi wa jukwaa mtandaoni wanapata chini ya $2 za Marekani kwa saa. Pia majukwaa mengine yana mapengo makubwa katika swala la kijinsia. Ripoti hiyo ya ILO imeshauri kuwa kwa kuwa majukwaa ya wafanyakazi wa kidijitali hufanya kazi katika mamlaka nyingi, mazungumzo ya sera ya kimataifa na uratibu inahitajika ili kuhakikisha uhakika wa udhibiti wa utekelezwaji wa viwango vya kazi vya kimataifa.
Sasa tuelekee barani Afrika. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kikongwe anaelewa jukuu zake baada ya mtoto wake kuuawa kwenye mapigano. Amekata tamaa ya maisha akisema hana matumaini yoyote na anahofia kuwa akirejea nyumbani atauawa. Kulikoni? Asunta Masoi anatupasha.
Nyakati za asubuhi jimboni Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Anastasia Chove mwenye umri wa miaka 72 akielekea shambani na wajukuu zake wakiwa wamebeba majembe yao. Baada ya kukwatua shamba lao, sasa ni safari ya kurejea nyumbani wakiwa na mavuno yao ambayo ni mboga ya kabichi na mahindi. Anastasia anaishi kambini tu, akisema hii ni mara ya 3 anakimbia nyumbani kwake na kuhamia hapa. Anastasia akipukuchua mahindi kutoka shambani mwake akiwa na jukuu zake, anasema
mababa lesingie nari
wanamgambo walifika kijijini kwetu na kuanza kushambulia kwa risasi kwa haraka sana, kiasi kwamba hatukufahamu pa kukimbilia. Mwanangu wa kiume aliuawa. Hivi sasa ninalea watoto wake 4, mkubwa na umri wa miaka 15, wengine ni miaka 12, 8 na 5.
Dingbavacho ku 5.
Idadi kubwa ya wakimbizi hapa ni wanawake na watoto. Kuna vituo salama kwa watoto kucheza na kupata huduma mbalimbali kama vile huduma za ushauri na saha na kisaikolojia. Kwa Anastasia, swala kurejea nyumbani bado ni ndoto. Akizungumza akionekana kuwa anafikiria mbali sana, anasema kama amani ingalikuwapo ningalirejea nyumbani, lakini si sasa, hilo haliwezekani. Iwapo nitaenda nyumbani hivi sasa nitauawa kwa sababu wanamgambo wangalipo. Kwa kweli sina matumaini kwa mambo yatakuwa mazuri. Nimekimbia nyumbani kwangu mara 3 na sina matumaini tena. Ni vigumu kwangu kupanga au kuanza kufikiria kuhusu wajukuu zangu. Anasema Anastasia akiendelea kupukuchua mahindi taratibu na wajukuu zake, huku moshi kufuka pembeni ikiashiria angalau kuna dalili za mlo.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa. Na punde tutakuletea makala tukiendelea na mfululizo wa makala zetu za mboga mboga na matunda. Leo tutaelekea katika hospitali ya Consolata iliyoko Ikonda Makete nchini Tanzania. Huko tutamsikiliza afisa lishe Emmanuel Mwanjisi akielezea umuhimu wa matunda na mboga mboga katika makundi ya vyakula. Baki nami. Sasa tuende Mashariki ya Kati. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema hali mbaya ya hewa inayoambatana na majira ya baridi kali yaliyogubikwa na kumwagika kwa theluji nyingi Mashariki ya Kati imeongeza zahma kwa mamilioni ya wakimbizi na wakimbizi wa ndani, kama inavyofafanua taarifa ya Jason Nyakundi.
Nchini Lebanon, katika makazi yasiyo rasmi ya wakimbizi kwenye bonde la Beka, theluji inamiminika pasi kifani na kusababisha athari kwenye zaidi ya 70% ya makazi haya kutokana na theluji kurundikana au mahema kuvuja. UNHCR inasema maelfu ya wakimbizi wameathirika na kiasi kikubwa cha theluji iliyoanza kumwagika tangu Februari 12 nchini Lebanon na kusababisha baridi kali, mvua kubwa, barafu na upepo mkali. Mahema mengi katika makazi ya bonde la Beka yamejengwa kwa maturubai, na hivyo mengi yanavuja na mengine kuzidiwa uzito na theluji na kuporomoka. Mafuriko nayo yanayoambatana na theluji hiyo yanaingia mpaka ndani ya mahema. Shirika hilo la wakimbizi linasema hofu yake kubwa ni kwa wale ambao hawana huduma muhimu kama majiko ya kupasha joto mahema yao, lakini pia kwa waliopoteza mahema yao baada ya kuporomoka, kwani wamesalia bila makazi na inabidi kujibanza kwa wakimbizi wengine ili kunusuru maisha yao kutokana na baridi kali nje. Hali hiyo UNHCR inasema inaweka afya ya wakimbizi hao katika hatari kubwa, na hivyo hatua za haraka zinahitajika kuwanusuru na janga juu ya janga. Kwa kushirikiana na mamlaka ya Lebanon na wadau wengine wa misaada, UNHCR imeanza kupeleka msaada wa dharura, ikiwemo mavazi ya baridi, vifaa vya kupasha moto mahema, ukarabati wa mahema hayo na misaada mingine ya lazima kuweza kuwavusha wakimbizi hao kwa wakati huu wa baridi kali.
Naam, sasa ni wakati wa makala, ambapo leo hii Zawadi Kikoti wa redio wa shirika Green FM ya wilayani Makete mkoani Njombe nchini Tanzania anazungumza na afisa lishe wa hospitali ya Consolata iliyoko Ikonda kuhusu muhimu wa kuzingatia matunda na mboga mboga katika makundi matano ya vyakula muhimu kwa binadamu. Sehemu hii ya kwanza inahusu mboga mboga.
Kwanza tungependa kufahamu mboga mboga za majani zina umuhimu gani kwenye mwili wa binadamu?
Asante sana. Katika mwili wa binadamu tunasema mboga mboga ni moja ya kundi la vyakula katika ile makundi matano ya vyakula ambayo sisi kama binadamu yoyote yule ambaye ni kiumbe hai pia anatakiwa yapate hayo makundi yote matano kwa pamoja. Lakini kundi la kwanza tunasema vyakula asili ya nafaka. Na katika vyakula asili ya nafaka hapo tunazungumzia kuna viazi, kuna miogo, hivyo tunasema vyakula asili ya nafaka. Lakini pia kundi lingine ni vyakula jamii ya mikunde na mbegu za mafuta kama vile alizeti, kunaweza kawa na mbaazi, kunaweza kawa pia na karanga, ingawa pia karanga tutaangalia kundi lingine itaingia hapo. Pia mbegu hizo ndo kuna alizeti kama nilivyosema, kuna karanga pia. Kundi lingine ambalo ni la tatu ni mboga mboga sasa. Mboga, katika mboga mboga tunazungumzia mboga aina zote zinazofahamika na zilizopo pia katika jamii yetu. Mfano wa hizo mboga mboga unaweza ikawa ni mchicha, inaweza ikawa mboga za maboga, mboga za za maharage, vitu kama hivyo, spinach, figili, zote hizo ni aina ya mboga mboga. Pia kundi lingine la chakula ni matunda. Sasa tukizungumzia matunda ni matunda ya aina yote. Aina nyingine ya mwisho kabisa katika makundi ya chakula ni sukari, asali pamoja na mafuta. Lakini katika makundi yote hayo kila kundi lina kazi yake, na kila mlo kamili, tukisema mlo kamili maana yake lazima kuwe na muunganiko wa makundi yote hayo matano ili kukamilisha kusema mtu amekula mlo kamili na ili upate virutubisho vyote vinavyohitajika mwilini. Sasa tuanze na kundi hili la mboga mboga, umuhimu wake mwilini na kwa nini ule mboga mboga katika mlo wako katika makundi hayo matano ya chakula ikiwemo hiyo mboga mboga, na kwa nini ule mboga mboga kwa sana. Sababu zipo nyingi sana kiafya. Kwanza kabisa katika mboga kuna vitu ambavyo vinapatikana, tunasema vitamini ambavyo vinapatikana ikiwemo pia madini, na hivyo vitamini pamoja na madini husaidia kulinda mwili dhidi ya magonjwa, kwa sababu kila sana mboga za majani kwanza kabisa inasaidia kuongeza kiwango cha damu, kuimarisha seli za mwili dhidi ya magonjwa yoyote yale ambayo yanapatikana katika jamii zetu. Vitamini ambazo unaweza ukavipata kwenye mboga za majani, vitamini A, vitamini B, vitamini. Sasa katika vitamini B kuna vitamini aina nyingi sana. Kuna vitamini B ya kwanza, B2, B3 mpaka vitamini B6, 5 mpaka 12. Vyote hivyo vinapatikana kwenye hilo kundi la mboga mboga.
Shukrani sana Zawadi Kikoti na afisa liche Emmanuel Mwanjishi kwa ufafanuzi huo. Kesho tutasikia sehemu ya pili inayohusu matunda. Sasa tubishe hodi mashinani, ambapo leo hii tunakutana na msichana Salia Kabunda. Huyu ni mwanafunzi wa kidato cha pili nchini Zambia. Anaelezea jinsi mafunzo kwa vitendo kwa wasichana yajulikanayo kama Zambia Girls 2030 yanamwezesha kuchagua ajira aitakayo yeye mwenyewe.
With education you can do anything that you want.
Ukiwa na elimu unaweza kufanya chochote. Nilifurahi sana nilipochaguliwa kuja kwenye haya mafunzo kwa vitendo. Babu na bibi yangu walinieleza kuwa nijiamini, nizingatie mustakabali wangu na kile ambacho nataka kuwa. Hii programu ya mafunzo kwa vitendo ni muhimu kwetu sisi kwa sababu tunapata fursa ya kufahamu zaidi kuhusu kazi tunazotaka kufanya na masomo ambayo tunayohitaji ili kuweza kuwa na sifa kufanya kazi hizo. Mwanzoni nilitaka kuwa mwalimu, lakini sasa nimebadili mawazo, nataka kuwa mhandisi.
To be an engineer.
Asante sana Salia Kabunda na kila la heri kutimiza ndoto yako ya kuwa mhandisi. Oh, Susana, kufikia hapo na kunja ukurasa wa jarida letu kwa siku ya leo, na tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Lakini usahau kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw, utapata taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Rambaza pia kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun, na tembelea chaneli yetu ya YouTube habarizaun. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, asante sana na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.